Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə torpaq müsahibələrindən və ərazilərdən danışacağıq. Qonaqlarımızdan biri Abşeron Torpaq Şöbəsinin məsləhətçisi Rafiq Yusufov, digəri isə müsahibələrdən narazı qalan Turan İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı Elşən Aydınovdur. Yaşın bəy, siz torpaq müsahibəsidir, hərracıdır. Bax, bunda iştirak eləmişsiniz də, bu...
İştirak eləməyə cəhd etmişsiniz.
Cəhd etmişsiniz. Yəni, cəhd elədiniz, alınmadı. Nə idi problem?
İyun ayının 5-i, keçən ayın 5-i Torpaq Xərcləmə Komitəsinin Abşeron rayon şöbəsinə gələrək, deməli, Torpaq qəzetində oxuduğum elan əsasında Xırdalan Bələdiyyəsi tərəfindən həmən müsabiqəyə təqdim olunmuş 4 sot torpaq üzrə müsabiqədə iştirak eləmək fikrində olduğumu bildirdim və torpaqla tanış olmaq istədim. Yəni, bu mənim hüququmdur, torpaqla tanış olmaq. Mənə bildirdilər ki, torpaqla məni, deməli, torpaq müsabiqəyə təqdim eləyən tərəf hal-hazırda, yəni Xırdalan Şəhər Bələdiyyəsi tanış eləyə bilər. Və mən yollandım bələdiyyəyə və bələdiyyə sədri ilə görüşüb müsabiqədə iştirak etmək fikrində olduğumu və təqdim olunmuş torpaqla tanış olmaq istədiyimi bildirdim ona. Rədd cavabı aldım.
Dərhal. Əsaslandırdı
mı? Bəli, mən onun səbəbini soruşanda o mənə dedi ki, bizim ərazimizdə bir sot da olsun boş torpaq yoxdur.
Bəs müsabiqəyə çıxarılan torpaq nə idi? Boş idi, yoxsa tikili?
Yox, o mənə demədi, boş idi, tikili idi. Sadəcə dedi ki, bu formal xarakter daşıyır. Bizdən, yəni yuxarı instansiyalar müsabiqəyə torpaq çıxartmağı tələb eləyirlər və biz bir misal çəkdi, quşçuluq massivi dedi. Mən bilmirəm, tanımıram.
Var, xırdalandı bəli.
Hə, dedi elə bir quşçuluq massivin misal çəkdi ki, nə vaxtsa cəmaat cəbd eləyib və artıq ora tikilib eləyib, yəni belə bir şey misal çəkdi. Dedi ki, başqasına məxsus torpaq, hətta üzərində tikilisi olan torpaq çıxardır müsabiqəyə. Bu günə kimi onun ərazisində keçirilən müsabiqələrdə heç bir mübahisə olmayıb. Yəni belə çıxır ki, kənar şəxslərin heç biri o torpağı əldə eləməyib və mənim arzu olunma şəxsi olduğumu bildirdim və torpağı göstərməyəcəyini söylədi. Əgər mən müsabiqədə iştirak eləyirəmsə, yəqin ki, razılaşarsınız ki, heç birimiz hər hansı bir malı görmədən ona pul ödəmirik. Mənə misal çəkirdilər ki, bura yüzlərlə insanlar gələ bilər və bizim işimiz gücümüz qutarıb ki, hər gələnə torpaq göstərək. Sonradan bəlli oldu ki, müsabiqə günü cəmi 3 dənə təklif olub. Onun da biri torpağın, yəni torpağı faktiki istifadəsində olan, həmən torpağın istifadəsində olan şəxs olub. Yerdə qalan kənarda, yəni 2 nəfər orada iştirak eləyib. Bu yüzlərlə şəxs hara yoxa çıxdı, mən bilmirəm.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Belə çıxır ki, torpaq əslində elə öz sahibinə, müsabiqəyə çıxarılıb, elə öz sahibinə də satılıb.
Nəticə etibarilə bu məsələ olur.
Satılıb deyəndə öz sahibi də qalib gəldi.
Öz sahibi, yəni nəticə etibarilə həmən sahib də qalib gəldi. Mən həmən bələdiyyənin yəni sözlərindən sonra Abşeron rayon deməli torpaq şöbəsinə gəldim. Onun rəhbəri Mübariz Vəliyevlə görüşdüm. Və Mübariz Məliyev komissiya üzvüdür əslində, yəni müsabiqə komissiyasının üzvüdür, 5 üzv olur, o cümlədən bir nəfər ictimaiyyət nümayəndəsi var orada. Mən komissiya üzvü kimi onun torpaq haqqında məlumatlı olduğunu bilirdim və bu sayda mənə köməklik göstərməyini xahiş elədim, torpaqla danış olmaq, o mənə rədd cavabı verirdi. Mən yəni bütün bu maniyələri gördükdə bir sıra orqanlara, o cümlədən aidiyyatlı orqanlara telegram vurmaq qərarına gəldim ki, mənə adı çəkilən Abşeron rayon torpaq şöbəsi və Xırdalan bələdiyyəsi tərəfindən müsabiqədə iştirakımı maneçilik törədilir və xahiş edirəm müsabiqədə iştirak etməmi kömək eləyəsiniz. Bu telegramlar deməli vurulmuşdu Dövlət Torpaq Xərcləmə Komitəsinə, Ədliyyə Nazirliyi yanında bələdiyyələrlə iş mərkəzinə, sonra Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə komissiya və prokurorluq yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsində yanılmıramsa ora vurulmuşdu. Bu korrupsiyaya baxan orqanlardan siz deyən elə bir reaksiya Mən görmədim.
Yəni heç bir cavab vermədi.
Heç bir cavab
vermədi. İndi də vermədi.
Həlində yox. Mənim Telegramım cavablı Telegram deyildi idi. Yəni ona cavab vermək mütləq xarakter daşımır, amma istəndən aldı mənim orada kontakt nömrələrim var idi və bu maraq doğurmalı idi. Bələdiyyələrlə iş mərkəzi də çox qeyri-adi formada öz reaksiyasını nümayiş etdirdi. Ayın 9-u vurduğum Telegrama ayın 11-i mənə telefon zəngi gəldi. Bələdiyyələrlə iş mərkəzindən soruşdular məsələ nədən ibarətdir və mən bildirəndən sonra heç nə demədən, yəni yaxşı deyib dəstəyə qoydular. Həmin şəxs qoydu. Sonradan bəlli oldu ki, bunlar deməli mənim yolladığım Telegramı aidiyyəti üzrə ünvanlayıblar. Məktub şəklində ayın 12-si. Yəni hər qeydiyyat proseslərinin başa çatmasına təxminən 1 saat qalmış. Bunlar yollayıblar mənim Telegramımı aidiyyət orqanı, yəni bələdiyyəyə və torpaq komitəsinə. Amma mən təzəlisən bir maraqlı faktor az gəldi. Deməli, bələdiyyələrlə iş mərkəzinin müraciəti əsasında Baş Prokurorluq yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsi Yalnızı Səbay rayon bələdiyyəsinin işini araşdırır və bələdiyyənin hətta fəaliyyətinə müvəqqəti qadağa qoyulub. Belə görünür ki, yəni təsir mexanizmi kifayət qədər var və
amma
yəqin ki,
yazdığınız müraciətlə
bağlı. Bəli, yəqin ki, başqa bir bilmirəm. Yəni ola bilər maraqlı gəlməyib onlara. İstənilən halda görünür ki, təsir mexanizmi var. Yəni bu bələdiyyələr ola bilməz ki, kimdənsə müstəqil fəaliyyət göstərsin. Hətta seçkili orqan olsalar belə.
İndi sizin işiniz nə yerdə qaldı? Yəni bax,
məsələ ondan ibarətdir ki, bu telegramlara cavab olaraq mənə həm də deməli özünü Qərib Məmmədovun torpaq Dövlət Torpaq və Xərçəkmə Komitəsinin sədri Qərib Məmmədovun köməkçisi kimi təqdim edən Namiq adlı bir şəxs zəng etdi və problemin məğzini soruşdu məndən. Yəni nədən ibarətdir? Mən ona hər bir şeyi təfsilatla danışdıqdan sonra paralel olaraq yəni yəqin ki mobillə və yaxud başqa bir telefonla zəng etdi Mübariz Vəliyevə, Abşeron rayonu torpaq şöbəsinin sədrinə və məni əmin etdi ki ayın 12-si torpaq qəzetində göstərilən rəsmi tarixdə və vaxtda saat 15-dən 18-ə kimi ayın 12-si torpaqla rəsmi tanış olma günü idi. Həmin günü siz gedə bilərsiniz. Mənə dedi ki, Abşeron rayon torpaq şöbəsinə torpaqla tanış olasınız və ərizə formanızı doldurub təklifinizi verə biləsiniz. Heç bir problem yoxdur. Ayın 12-si, yəni qeyd olunan vaxtda mən torpaq şöbəsinə gələndə, Abşeron rayon torpaq şöbəsinə Rafiq Yusubovun otağında bələdiyyə sədri Eldar Əhmədovun da iştirakı ilə torpaq qəzetin açıb qarşıma qoymaqla mənə bildirdilər ki, bəs mən gec gəlmişəm. Dünənki tarixdə, yəni ayın 11-i artıq qeydiyyat prosesləri başa çatıb. Əsas kimi də onu göstərdilər ki, orada qeyd olunub ki, ayın 12-sinə dək. Yəni dək dedikdə ayın 12-si ora daxil deyil və sonuncu qeydiyyat günü ayın 11-idir. Hətta bu məntiqdən çıxış eləsək, ortaya belə bir şey çıxır ki, torpaq müsabiqəsində iştirak eləmək niyyətində olan istənilən şəxs əgər bələdiyyə sədrinin məsələn dəli maneələri ilə rastlaşırsa və torpaqla ara günlərdə tanış ola bilmirsə, hansı ki onun hüququ var, rəsmi gündə belə o torpaqla tanış olanda bu deməli rəsmi qeydiyyat dövrü başa çatandan bir günə sonra təsadüf eləyir. Yəni ərizə vermə prosesinin davamı dövründə sən istənilən halda hətta qanunlu formada torpaqla tanış ola bilməzsən. Ərizə qəbulu başa çatır. Yalnız ondan bir gün sonra sən təklifini verdikdən bir gün sonra gedib pul verəcəyin torpaqla tanış ola bilərsən. Yəni bu absurddur. Böyük ehtimal ki, bu belə deyil. Sonrakı proseslər də onu göstərdi ki, bu belə deyil. Mən işə qayıtdıqdan sonra Namiq müəllimə zəng etdim. Olanları danışdım. O mənə bildirdi ki, hal-hazırda Mübariz Vəliyevin deməli nömrəsinə zəng çatmır. Biraz sonra mənlə əlaqə saxlayacaq. Onlar da hardasa, yenə deyirəm, 6-nın yarısından keçərdi biraz.
Ayın 12-si.
Ayın 12-si, bəli, 6-nın yarısı keçər. 17:40. 17:45 bu belə. Deməli, mənə Rafiq Yusubov zəng elədi. Zəng elədi və belə həyəcanlı bir səslə bildirdi ki, tez gəlim Abşeron rayon şöbəsinə və mənim ərizəmi qəbul eləyəcəklər, təklifimi verim. Mən təəccüblü soruşdum ki, axı bir neçə saat öncə mən olmuşam sizin yanınızda və mənə bildirdiniz ki, qeydiyyat dünən başa çatdı. O mənə bildirdi ki, yox, bu belə deyil. Biz səhv baxmışıq qəzetə. Nə bilim, aşağıya baxmışıq, yuxarıda başqa şey var idi. Belə gülünc bir səbəblər gətirdi mənə. Tez gəlim. Mən dedim, axı saat 6-dır artıq. Dedi, zərər yoxdur, biz səni 7-nin yarısına kimi gözləyəcək, gəl. Ora getməyən əslində sahildən, yəni Xırdalana, artıq bir dəfə getmişəm, gəlmişəm, işdən də icazə almışdım. Mümkün deyil idi ora bir də getmək. Bu qədər, yəni başıma açılmış oyundan sonra da onun bir əhəmiyyəti yox idi elə bil.
Rafiq müəllim, bu Elşən Aydınovun dediklərinə münasibətiniz necədir? O qeyd edilir ki, Abşeronda iyun ayında keçirilən torpaq müsahibəsi şəffaf keçirilməyib, müəyyən maneələr yaradılıb. Ümumiyyətlə, o bu müsahibəni qeyri-şəffaf bir müsahibə adlandırır. Və bu məsələlərə, bu deyilənlərə sizin münasibətiniz, fikriniz necədir?
Öz iştirak elədi, iştirakçı kimi jurnalistlərlə, o televiziya işçilərlə bir yerdə gəldi, o da iştirak elədi. Bu vaxt orada heç bir qaranlıq bir şey yox idi.
Yəni o qeyd eləyir ki, bu onun hüququ var idi torpağa baxmağa, amma o torpaq göstərilmədi ona.
Torpağa baxış bir gün vaxt təyin olunur, elanda da yazılır bildirişdə. Yazılır ki, məsələn, falan tarixə qədər elan gedir, hər rastdan bir gün, üç gün qabaq torpağa baxış keçirilir, saat müəyyən olunur orada falan tarixdən falan saata qədər. Bir də ki, hər rast keçirilməmişdən 2-3 gün qabaq ərizələrin qəbulu dayandırılır. Dayandırılıqdan bir gün sonra torpağa baxış keçirilir. Bu yoldaş, elə bir ki, bu, cavab da yazmışdı, hazırlamışdı buna. Bu, bələdiyyələrin iş mərkəzinin rəhbəri Mehdi Səlimzadəyə telegrama vurmuşdu, ona cavab yazmışıq biz. O adam elə bir ki, həmin vətəndaş Aydınov Elşən, o bizə müraciət edəndə ərizə yazmamışdır. Rəsmi ərizə yazmayaraq torpağa baxış keçirmək istəmişdir. Biz də həmin yoldaşa başa salmışdır ki, ərizə yazmalısan, sonra elanda göstərildiyi kimi, deməli, hər rastdan 3 gün qabaq ki, torpağa baxış keçirməlisən, hamı kimi. Dedi ki, yox, mən torpağa birinci baxmalıyam, sonra ərizə yazmalıyam. Ona görə biraz qaldı o problem.
Sonra o qeyd eləyir, ona müraciət eləyiblər ki, bəs güya vaxt bitib, yəni ərizələrin qəbulu vaxtı filan. Amma sonradan o ora müxtəlif ünvanlara müraciət eləyəndən sonra təkrar siz ondan danışmışsınız, dəvət eləmişsiniz, amma nəsə bax belə problemlər
var. Vətəndaş kimi narazılıq elədiyinə görə dedi ki, gəl şeylə də iştirak elə, yox mən istəmirəm. Gördü ki, biraz narazılıq elədi. Ona görə xahiş edir ki, bir gün vaxtımız qurtarmışdı, ərizələrin qəbulu dayanmışdı əslində. O prosu qabaqdan gəlib getdiyinə görə dedi ki, gəl ki, bir gün qabaq tarixlə qeydiyyata salaq, çıx get də. Sonra gördüyüm nəsə narazılıq eləyir ki, mən belə yazacağam, belə eləyəcəm.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə torpaq müsahibəsi və hərracılardan danışırıq. Qonaqlarımız Abşeron Torpaq Şöbəsinin məsələsi Rafil Yusubov və Turan İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı Elşən Aydınovdur. Yeşim bəy, siz hərrac mı deyək, müsahibə mi deyək, bunlar necə keçirilir? Yəni nə qənaətə gəldiniz?
Qənaətim bundan ibarətdir ki, qənaətim ondan ibarətdir ki, yəni sırf faktlara əsaslansaq, belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, əgər kiminsə müsabiqədə iştirakinə bu qədər maneə törədilirsə, bu proses şəffaf ola bilməz. İstənilən aldı. Çünki mülki məcəlliyə görə iki növ hərrac və müsabiqələr var, açıq və qapalı. Açıq hərracılıq istənilən şəxs iştirak eləyə bilər. Əgər həmin şəxsin hətta torpaq tanış olmaq hüququ belə məhdudlaşdırılsa, bu özü, yəni onun hüquqlarının məhdudlaşdırılmasıdır. Bu artıq onun iştirakinə bilavasitə maneçilikdir. Hətta torpaqla tanış olmaq istəyirsə, lap ərizə formasını doldura da bilər. Ona icazə verirlər. İstənilən halda əgər onun torpaqla tanış olmaq hüququ yerinə yetirilmirsə, onun bütövlükdə prosesdə iştirak etməyinə maneçilik törədir. Çünki mən bu gün torpaqla tanış olub öz təklifimi tənzimləyə bilmirəmsə, bu deməkdir ki, mənim hüququm məhdudlaşdırılır. Hətta iştirak hüququm. Yəni bu şəffaf əlbəttə ki ola bilməz və burada da belə bir nəticə doğura bilər ki, bu proseslər torpaq iki formada satılır belə çıxır ki, birinci halda torpaq hətta müsabiqə formasında olsa belə məhz öz sahibinə satılır. Bu da çoxlu
yəni,
suallar
doğulur.
Əlbəttə belə çıxır ki, həmin sahibin təklifindən kənardakı digər təkliflər də hamısı idarə olunandır. Yəni oradan sürpriz bir rəqəm çıxa bilməz. İstənilən halda torpaq sahibinin rəqəmi göstərdiyi məbləğ digərlərinə üstün çıxacaq. Bu özü bir absurd prosesdir. İkinci bir variant ola bilər ki, torpaq elə özləri də özlərində satılır. Yəni bələdiyyə öz torpağın özü başqa bir şəxsin iştirakı ilə əldə edilir. Bu sonradan ola bilər ki, bazar qiyməti ilə satır. Mən bunu yəni gəldiyim nəticə və qənaətdir. Yəni kimisə nədəsə ittiham eləmirəm.
Neçə təklif eləyirdilər? Bax, sizin hərrajda şəkillərin
deməli 400 torpaq, 400 bir sot deyil, orada cəmalı çıxarılmış. 400 torpaq, bəli. 400 torpaq çıxarılmışdı ilkin qiymət 1300 manat. Və müsabiqə nəticəsində
400
torpaq 1300 manata çıxarılmışdı.
İnandırıcıdır?
Yox, o bilirsiniz necə? Torpaq komitəsi özü də dəfələrlə onu qeyd edir ki, həmin qiymət bazar qiymətindən xeyli aşağıdır. Yəni o torpağı yenə deyirəm. Yəni ola bilər hansısa sosial missiyadır bu formada torpaqların satışının arxasında. Məsələn, ipoteka kimi bir şey. Ancaq o da istisna olunmur ki, hətta bu cür sosial missiyalı müsabiqələrdə və hərrazılara da hansısa müdaxilələr ola bilər. Bəli, müdaxilələr ola bilər. Bu da istisna deyil. Hərçənd ki, yəni nəzərə alsaq ki, o qiymətlə çıxarılır. Və müsabiqə nəticəsində həmin torpaq 100 manat artığına, yəni 1400 manata satıldı və orada təkliflər də çox maraqlı idi. 1350, 1380 və 1400 manat. Təkliflərdən biri elə artıq 50 manatı var imiş, digərinin artıq 80 manatı var imiş və torpaq sahibəsi də görünür çox böyük bilicilik, görücülük qabiliyyətinə malikdir, o da 1400 manat yazmışdı və qalib gəldi. Yəni belə, deməli, sonradan bəlli oldu ki, bu torpaq artıq 10 illə həmin xanımın istifadəsindədir. Onun üzərində heç bir şey tikə bilmirdi. Yəni heç bir formada torpağı özəlləşdirə, rəsmiləşdirə bilmirdim və o xanıma birbaşa sual ünvanlandı ki, sizin təklifinizdən yüksək təklif gəlsəydi, bu hər hansı bir mübahisə doğuracaq idi mi? O qədər ki, yox. Kimin qismətində nə varsa o da olacaqdı, niyə də mübahisə doğurmalıdır?
Belə çıxır da, Yaşan bəy, bax, indi sizin də deyirsiniz bir prosesdə iştirak eləmişsiniz, tam axıra qədər də olmasa, əsasən, əsas mərhələlərdə iştirak eləmişsiniz. Belə çıxır ki, bax, bu torpaqlar, hər raca müsahibəyə çıxarılan torpaqlar vaxtı ilə kimlərsə tərəfindən, indi sahiblik eləyən adamlar tərəfindən zəbt olunub, ya bələdiyyədən alınıb, hər hansı bir sənədi falan yoxdur və indi də həmin torpaqlar təkrarən ilə həmin vətəndaşın özünə satılır.
Yəni, konkret bu halda məsələ oldu. Digərlərinə mən, yəni, məməndirə bir statistika yoxdur. Onu qətiyyətlə deyəmin, amma məhz bu halda torpaq məhz sahibəsinə satılır.
Bəs müsahibədə iştirak edə bilmədiniz? Torpaq hər razı ilə bağlı, filanla bağlı, yəni torpaq almaq istəyirdiniz. Hüquqi bir addım attınız mı? Bax, sizin belə müsahibədən kənarda saxlanmağınızla bağlı. Yəni, belə müraciət elədiniz mi? Arası
yox, əlbəttə, yəni, baş vermiş bütün hadisələr, vəzifəli şəxslərin hərəkətləri və hərəkətsizlikləri nəticəsində mənim müsabiqədə iştirak etmək hüququm əlimdən alınmışdır. Və bunlar hamısı qanunvericiliklə də öz konkret təsdiqini tapır. Və bütün bunlardan çıxış eləyərək mən yaşayış yeri üzrə, yəni buna da etməyə hüququm var mənim mülki prosesinin məcəlliyə görə. Yaşayış yeri üzrə mən deməli iddia ərizəsi qaldırmışam. Keçirilmiş 16 iyun 2009-cu il tarixində Abşeron rayon torpaq şöbəsi tərəfindən təşkil olunmuş torpaq müsabiqəsinin, 400 torpaq üzrə təşkil olunmuş müsabiqənin nəticələrinin etibarsız elan olunması və yeni müsabiqənin, həmən torpaq sahəsi üzrə yeni müsabiqənin deməli elan edilməsi və təşkili haqqında qətnamənin qəbul olunması ilə əlaqədar iddia ərizəsi qaldırmışam və cavabdeh tərəflər kimi də deməli Abşeron rayon Xırdalan şəhər bələdiyyəsi keçir burada, Azərbaycan Respublikası Dövlət Torpaq və Kərçə Çəkmə Komitəsi və Dövlət Torpaq və Kərçə Çəkmə Komitəsinin Abşeron rayon şöbəsidir.
Hansı rayon məhkəməsinə müraciət edirsiniz?
Bu gündə, bugünkü tarixdə artıq təqdim olundu Yasamal rayon məhkəməsinə və qəbul olundu həmin sənədlər.
Məhkəmədən bizə heç bir müraciət daxil olunmur. Yəni ki, müraciət edibsə gələr.
Bir şey deyim, Rahim müəllim, bax, biz bir bəzi ekspertlərlə də danışmışıq. İndiyə qədər bu hərracla bağlı bəzi verilişlərimiz də olub. Ümumiyyətlə, bu hərrac prosesinin formal xarakter daşıdığını deyirlər. Qeyd edirlər ki, əslində bu hərraca müsabiqəyə çıxarılan torpaqların sahibi var.
Xeyr, elədir. Müsabiqədə olub bir neçə dənə, hansı ki, sənədləşdirilməsi yarımsıq qalan torpaqlardır, sənədləşdirilməmiş torpaqlardır, hansı ki, kimlərəsə məxsus torpaqlardır da, qeyri-rəsmi məxsus. Onlar bəziləri olubdur, qalan əksəriyyəti adi qaydada zaman hərraş keçirilib. Keçən hərraşda Məsazırdan məsələn oldu. İsmailova Ağgül. Məsazırdan 9 su torpağı 8300 manata uddu.
O torpaq əvvəl onun da öyle idi mi? Qeyri qanunu?
Yani xeyr, xeyr.
Kimin torpağı?
Ondan bir yerdə bir neçə dənə yenə həmin Aydın Obeyşən kimi narazılıq eləyənlər var idi. Onlar da iştirak edirlər ki, yox, onlar gəldilər 8200-də deyəsən dayandılar. 8300-ü bu İsmailova Ağgül Yəhiyyə qızı. Bu qalib gəldi.
Rafim müəllim, bu 9 su torpağın 8300-ə satılması, hərraca çıxarılması nə dərəcədə inandırıcıdır? O qiymətə torpağı var mı ümumiyyətlə? Yəni bax,
vallahi bizim üçün də maraqlı idi. Qalsaydı qaldırarlar qiymətini, qaldırmadılar da. Bu adamı qalib gəldi. Ərizə yazanda neçə nəfər yazmışdı. Onlar yəqin fikirləşdirdilər ki, sotunu 100-200 manata almaq istəyirlər. Bu gəldi, sotu qalxdı, bazar qiymətinə uyğunlaşandan sonra onlar geri çəkildilər.
Bəs indi bu həmin o 9 su torpaqçı var idi, deyirsiniz?
Bəli.
Onun əvvəl hərraca müsahibəyə çıxarılanda üstündə adam yaşayırdı mı, kiməsə məxsus
idi? Xeyr, boş bələdiyyənin yəni perspektiv inkişaf fondundan ayrılacaq torpaq sahəsi.
Bəs bu sahibi olanlar var, onlar necə hərraca çıxarılır?
Əsasən onlar hərraca çıxarılmır, müsahibəyə
çıxarılır. Bax, bunlar öz sahibləri, yəni belə deyək də, sənədi olmayan sahibləri, onlar götürürlər onları, yoxsa başqa adamlar da uda bilirlər o torpaqları?
Əslində baxanda uda bilərlər, başqaları da uda bilər, amma yəqin ki, özləri götürürlər də, özləri iştirak edirlər. Bilirəm ki, bu kimisə torpağı da sənədləşdirir. yerləşdirmək üçün fakt tanıyıram. Baxış keçirən zaman məlum olur ki, bu ev yaşayır, burada sənədləşdirilir. Mən gedib camaatın torpağını nəyinsə bahasına alaq söyləm ki.
Ha, onda belə çıxır ki, formal xarakter daşıyır.
Formal deyil. İndi o müəyyən hallarda olur. Hamısı standart deyil, olmur ki.
Olunmu ki, misal üçün, bax, üstündə adam yaşayır, müsahibə keçirilib, başqa adam udub. Həmin o üstündə yaşayan adam yox.
Yox, müəllim, bilirsiniz bizə nə təhirdir? 3 dənə müsahibə hər rast keçirilib, hələ bir şey rast gəlməmişdik. Gələcəkdə bəlkə də bir hal ola bilər, olsun əlbəttə.
Bir də, Rahim əlim, yəni o dediniz bir qadın 9 sotu 8300-ə müsahibədə qalib gəlib. Başqa necədir? Misal üçün, belə deyək, elə sizin o müsahibə o keçirilən masazırdı, xırdalandı o ərazilərdə. Misal üçün, torpaq sahələri var, adamlar yaşayırlar, 1 sot yarım. Amma sizin müsahibənin şərtləri necədir? O 1 sot yarımı da müsahibə çıxarda bilərsiniz, yoxsa həcm, sahə çox olmalıdır?
Vaciəti yoxdur onun, sahibkarlı məqsədinə verir, 100 kvadrat ola bilər.
Yəni, bəzi vətəndaşlar var, deyir, onlara bildiriblər ki, bəs bu 3 sot olmalıdır, hətta...
Fərdi mənzil tikintisi üçün bəli, 3 sotdan aşağı icazə verilmir.
İndi elələr var ki, məsələn, sot yarımdır. Onlar necə olacaq, necə müsahibəyə çıxarsınlar, onda iki qonşu birləşib, yoxsa necə olmalıdır bu, bax, bu prosedur necə olmalıdır?
Onun üstündə, yəqin ki, o rayon rəhbərliyi məşğul ola bilər, vallahi bizim səlahiyyətimiz daxilində deyil.
Boş torpaq varmı ümumiyyətlə, indi masazırda, xırdalanda, ümumiyyətlə Abşeronda?
Hələlik müraciət yoxdur, əlbəttə ki, var, niyə yox? Bələdiyyə müraciət edir bizə, biz də elan veririk, gedirik. Hələlik bu ayə müraciət yoxdur. Müraciətlər də bu, bələdiyyələr satılacaq torpaq sahəsinə kadastr planı alırlar bizdən, torpaq sahəsinin plan ölçüsünü. Həmin plan ölçüsünün əsasında reysi xidmətindən çıxarış alırlar. Ərazə və ya müsabiqəyə çıxarılmamışdan qabaq. Kadastr planı alınıbdır bir neçə yerə, amma çıxarış ala bilmirlər hələ bu reysi xidmətində müəyyən problemlərə görə. Orada dəyişikliklər oldu. Ona görə hələ çıxarış alınmıyıblar. Yəqin ki, çıxarış alsalar, elan gedər qəzetdə.
Bir də Rahim müəllim, necə başa düşürsünüz? Bax, vətəndaş indi sənəddi, sənədsiz bu torpağı bir müddət əvvəl alıb. İndi elələr var, misal üçün alıblar, heç sənəd falan yoxdur. Amma Belə çıxır da, vətəndaş bir dəfə pul verib, indi bu müsahibədə də yenə əlavə pul verir.
Yəni belə... Xeyr, vətəndaş vaxtı ilə pul köçürdübsə, yəlində kiftansiyası varsa, bugünkü müsahibədə həmin vətəndaşın kiftansiyası, yəni o pul qəbzi nəzərə alınır.
Bəs əgər yoxdursa, ev tikib artıq yaşayırsa, bunların taliyi necə olacaq?
Onların taliyi yəqin ki, o bələdiyyələr yaranana qədər zəbt olunan torpaqlardandırsa, yəni sot xəritələrində, keçmiş xəritələrdə, sot materiallarında həyətyanı sahə kimi, kənd altı sahə kimi göstərilmiş olan yerlər bilavasitə vətəndaşın hərəs və ya müsabiqə keçirilmədən vətəndaşın özünə satılır. Ancaq bələdiyyələr yaranandan sonra zəbt olunan torpaqlar var, hansı ki, bələdiyyə mülkiyyətinə aid sot materiallarında göstərilir. Həmin torpaqlar müsabiqə və ya hərəsin sənədləşdirilməlidir.
İndi necə hesab edirsiniz? Bax, sizin özünüz üçün realdır mı bax müsahibələrdə belə qiymətlər?
Bəli, bəli. Tam 2-3 şəhərdən sonra bazar qiymətini bir üstəlir. Gözləməzdik 8300 məsələn bu vətəndaşlar biz dedik yəqin ki bu 20-30-dan çıxacaq. Amma o birisi dala çəkildi. Onlar inanmırdılar şəffaf keçirməyinə. Hərəsi bir cür fikirləşirdi. Mücadilə çəkiliş də oldu. Hamısı da gördü ki göz qabağında o başqa bir təzyiq oldu. Bu da bir şey özləri bir şey yox mən bu qiymətlə geri dururam. Bir durdu o birisi qalib gəldi burada nə baş.
Bir də torpaqların hərəcə çıxarılması müsahibəyə çıxarılması vətəndaşlar üçün də. Bu, həmin torpaqlara sənəd verilməsi deməkdir də. Yəni, bu müsahibədən sonra elə bil ki, həmin torpaq sənəd, həmin müsahibə...
Həmin çıxarılacaq torpaq sahəsini bələdiyyə öz mülkiyyətçi olan bələdiyyə, həmin torpağın mülkiyyətçi olan öz adına reysi xidmətindən çıxarış alır, yəni hüquqi sənəd alır ki, bu torpaq sırf bələdiyyənin mülkiyyətidir, bunu hüquqi sənəd kimi satır. Hüquqi sənədi olandan sonra müsabiqəyə hərəcə çıxarılır. Qalibə biz şəhadətnamə verəndən sonra notarial qaydada təsdiq olunur o bələdiyyə ilə alıq-satıq müqaviləsi. Şəhadətnamədən sonra vətəndaş gedir, neçəyə qalib gəldi, həmin torpağı neçəyə aldısa, hərrəşdə müsabiqədə. Həmin pulu bələdiyyənin şotuna ödəməlidir bankda. Həmin qəbzin əsasında da bələdiyyə bu adamla alıq-satıq müqaviləsi bağlayır. Sonra reysir xidmətindən vətəndaşın adına çıxarış verilir.
Bir də torpaqlar var ki, misal üçün kimlərin saxta babasından qalıb, amma sənədi filanı yoxdur, belə deyək. Hasarı var, içərisində ağac əkib.
Keçmiş o sot materiallarında olar. Kənd altı sahə kimi göstərilibsə, bələdiyyələrdən qabaq zəbt olunubsa, yəni qeyri-qanuni istifadə edirsə, həmin torpaqlar bilavasitə bələdiyyə həmin vətəndaşın özünə sata bilər. Ha. Yəni hərraz və ya müsabiqə keçirilmədən. Bələdiyyə qiyməti müəyyənləşdirilməsindən hər bir sotuna nə qədər pul ödəməlidir bu vətəndaş. Həmin miqdarda pulu bələdiyyənin şotuna ödəyir, bələdiyyə həmin adamı qərar verir bilavasitə həmin adamın özünə.
Rahim müəllim, bax indiyə qədər nə qədər hərraz keçirilib, ya müsahibə keçirilib indiyə qədər?
İndiyə kimi deməli 3 dəfə hərraz müsahibə keçirilib bizdə. 12 dənə qalibimiz var və hərraz müsahibə ikisi bir yerdə keçirdi, 12 dənə qalib.
Torpaqlar kimində əsasən, bax müsahibəyə hərraza çıxarılan torpaqlar
əsasən? Bələdiyyənin torpaqları.
Bu hazırda onda üzərində mülk və yaxud da yaşayış var, yoxsa boş torpaqlardır?
Müsabiqə çıxarılanlarda var. Sənədləşmə başqa cürə olmadığından görə bələdiyyələr yanandığı tarixdən sonra zəbt olunan torpaqları ancaq müsabiqə hərəs yoluna sənədləşdiririk. Bələdiyyələr yanana qədər zəbt olunan torpaqlar bilavasitə vətəndaşın özünə verilir.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdı. Bu dəfə torpaq müsahibələri və hərracılardan danışdıq. Qonaqlarımızdan biri Abşeron Torpaq Şöbəsinin məsləhətçisi Rafiq Yusubov, digəri isə müsahibələrdən narazı qalan Turan İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı Elşən Aydınov idi. Verilişi aparan sahə mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.